რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე დაწია. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-ე წლისთავის აღსანიშნავად 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწრულებით მოისმინეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა გააგრძელა. ამავე წყაროს თანახმად ღარიბაშვილი ახალ მთავრობას 1 მაისს დილის 10 საათზე წარმოადგენს. აქამდე ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დღეს აპირებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და გარემოს დაცვის სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დასახელებას. მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტისთვის წარსადგენად გაეგზავნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. შემდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს წარუდგენს თავის სამოქმედო პროგრამას. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. ეს ინფორმაცია დღეს გაავრცელა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა და გადაწყვეტილება შენელებული ეკონომიკის გაუმჯობესების მცდელობით ახსნა. წელს საპროცენტო განაკვეთი უკვე მესამედ შემცირდა, მას შემდეგ რაც 2015 წლის დეკემბრიდან რუბლის კურსმა მკვეთრად დაცემა დაიწყო ნავთობის ფასის კლებისა და დასავლეთის მიერ დადასებული სანქციების გამო. 1 აპრილს მსოფლიო ბანკ მან გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვით 2015 წელს რუსეთის ეკონომიკა 3.7%-ით შემცირდება. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-ე წლისთავის აღსანიშნავად 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ეს დღეს გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა და დასძინა, რომ კიმ ჩენ ინის გადაწყვეტილება გადაუდებელი საშინაო საქმეებით აიხსნება. აქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი აპირებდა 9 მაისის აღლუმში მონაწილეობას. ეს იქნებოდა მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი უცხოეთში მისი სამწლიანი მმართველობის განმავლობაში. დღეს პაკისტანის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა 10 პირს 2012 წელს ახალგაზრდა აქტივისტ მალალა იუსაფზაის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილეობისთვის. გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლ მალალას თავის არეში ესროლეს, როცა მინგორაში სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა. 2014 წელს მალალამ ნობელის პრემია მიიღო მშვიდობის დარგში. დღეს ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში მაშველებმა თინეიჯერი ბიჭი ამოიყვანეს 25 აპრილის მიწისძვრით გამოწეული ნანგრევებიდან. ვრცელდება ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია გადარჩენილი სახელისა და მისი ასაკის შესახებ. USAID-ის წარმომადგენელმა ენდრიუ ოლვერამ თქვა, რომ იგი არ იყო ღრმად ჩამარხული, მაგრამ მოყოლილი იყო შენობის ორ ჩანგრეულ სართულს შორის. ნეპალის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5500 საჯარბებს. ნეპალის მთავრობის ინფორმაციით 11440-მდე ადამიანია დაშავებული. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით გუშინ უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. პრეს-ცენტრის მიერ საღამოს გავრცელებულ ცნობაში აღნიშნულია, რომ ვითარება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში კვლავაც ძალიან დაძაბულია. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ედუარდ ბასურინმა განაცხადა, რომ ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინელმა სამხედროებმა 44-ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. და ბოლოს, უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატები მოითხოვენ მის გადაყვანას ქალაქის საავადმყოფოდან საგამოძიებო იზოლატორის სამედიცინო განყოფილებაში. ამის შესახებ ტვიტერზე წერს ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატი მარკ ფეიგენი. მისი სიტყვებით, პირობები სტაციონარში, სადაც ახლა იმყოფება სავჩენკო, უარესია, ვიდრე საგამოძიებო იზოლატორში. ფეიგენი აგრეთვე აღნიშნავს, რომ საავადმყოფოში სავჩენკოს მონახულება არ შეუძლიათ მის ნათესავებსა და უკრაინის კონსულს, რაც მისი უფლებების დარღვევა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გულკვახარიას. ოსამუშაო დღეს გადის ეს განაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17:05 წუთზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი განაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამოვნები წარმოვიდგენთ განაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინა ლალიაშვილს. ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო საკითხებისთვის ამ ორგანიზაციის გაუგებობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა რომ ამ ამინჩი მოახერხეთ მოსვლა ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც, რომელიც იმედია 17:30 წუთზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4-10 მაისს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უფრო სწორად მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ კვირეულის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკა მინდა კითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში, საღამომშვიდობის. რაც შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და თქვათ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე. თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მაინც ტრიალებს გზის მონაწილეების ირგვლივ.
შეიძლება ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ,
კი ბატონო.
უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედე, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეზე.
აქ არის ყველანაირზე.
ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენი იყო?
25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევები და ფატალური შემთხვევები მთავრდება დაბალ განვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყნებს, ესე ფაქტიურად იმ დონის რაც მსხვერპლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოუხმოთ ქვეყნებს და გავანახეროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახეროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები სხვადასხვა, აი ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა
კონკურენცია არ
არის. ხო, ასე შეიძლება. ხო, იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა.
თუმცა მოდით ახლა ვკითხავთ, მანქანით მივლია ევროპაშიც და თქვენ თქვით რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ამ ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირიქით სტუნებაა დიდი, რომ სწრაფადია რა და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევების.
ი რასაკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ ის იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად ყველა მძღოლმა იცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგახსენება თქულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის შემდეგ
მართვისმოწყობა.
რა თქმა უნდა, ევროპაში თუ მანქანა არ აყავს, თქო, დისტანციებზე ძალიან რთულია, ხო?
ამერიკაში თუ მეტი.
ამერიკაში ხო, მომგზავრება. შესაბამისად ძალიან ფრთხილად არიან მძღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი მძღოლები. მოსახლეობისგან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ახლა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ, ჩვენთან შაშან გვახსოვს განახერხდა ხო ჯარი მას სიჩქარის გადაჭარბებაზე, რამაც
მეკითხარ ექთო და ამას გაზარდა რაოდენობა,
რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა, იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა. თუმცა კარგია რომ გაწყდა ჯარიმები თქვა ნასვამობასთან დაკავშირებით და პირველი ვეჯერზე უკვე მართლმსაწვების ჩამორთმევა, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს რომ
სიჩქარეზე შემცირება.
ხო, ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია.
საერთოდ თქვენ მხარდ ძვოლი.
რა თქმა უნდა, დიახ.
და ამჩნევთ ალბათ, ნუ ამ ყველა ძვოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს, რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული ძღოლების თქო თვითნებობა გაიზარდა.
კი ბატონო, გარდა ამისა, სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს, ქალაქში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არცერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში
60
სანაპიროზე, კი 60 კილომეტრი საათი, ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს, არცერთ არ არის, სადაც ვთქვათ ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხლაც რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 60-დან 50-მდე უნდა ჩამოვიდეს ამ ტიპის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდრო დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია,
30.
დიახი, 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნეს ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა, თუ თქვა ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადა ხარისხებული ასე რომ თქვა ეს ლიმიტები.
თქვენი ორგანიზაცია ეკა უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო საფრთხეებას კიდე გავიმეორებ რადიო სანას ვეთქვი, რომ ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსის საგზაო საფრთხეებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადი მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი, რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე უნიშნელოვანესი არის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვართ, თუ შეიძლება ითქვას. და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა, ვთქვათ, ბავშვებთან, მოზარდებთან, ძღოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება. ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით, ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცეთ კუჩაში, ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის, ვთქვათ, ანუ საგზაო საფრთხეობა შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის, ვთქვათ, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ეს გზები, გაუმართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადი სოფლიოში რის გამო ხდება ავარიები, არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო. ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად, ქვეითი ძღოლი. არა, მგზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ის მგზავრმა, რომ თქვა, გარგაუფანტოს ძღოს ყურადღება, რა საკვირველია, მნიშვნელოვანი ამ წესის
დაცვა. ან გვერდზე მჯდომი მგზავრი.
გვერდზე მჯდომია, თუნდაც ბავშვები, რომლებიც ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკან ხედან და თქვა, რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება ძღოლა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი, რომ ბევრი კარგი ქვეყანაში, სადაც თქვა, ექცევა, უპირატესობა ენიჭება საგზაო საფრთხეებას, მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოების მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ირთვება, ხედის შეკრა არის, თუ თქვა, ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითებისთვის, ასე შემდეგ. ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი, თან დევი, ხო?
ჩვენ როგორც სპილის გახეხვა ამ
აბსოლუტურად
ნომინის გასწორება. აბსოლუტური პორადაკეთებს
ამას. დიახ, ეს არის მის ჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომ რაღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი ბოლო წლებია რაც დაიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო, მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის ნახევარი, დაახლოებით ნახევარი 400,000 არის თბილისში და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივართ, ტროტუარზე თუ არ ხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო, იმ ადგილასაც კი სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. ესაბამისად, მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა ეს, ყველამ ვიცოდეთ, გავიაზროთ, რომ თუნდაც ბავშვები უკვე როცა დამოკიდებლად იწყებენ ქუჩაში სიარულს, მათ იცოდნენ, ხო, რომ დავიცვათ ეს წესები. მშობელს, მე მაგალითად როგორც მშობლის პოზიციიდან ძალიან მეშინია ბავშვი მარტო დამოკიდებლად გაშვება, ახლა უკვე ნელ-ნელა იზრდებიან და მოუწევს.
მიხედავთ იმას, რომ შეიძლება შუქნიშანი
მიხედავთ
იმას, რომ ეს გადასავლელი, ხო?
დიახ,
სკოლიდან რომ მოდის, ხოლო
და ტროტუარზე გასავლელი იყოს, ხოლო, ხო, მაგრამ
ტროტუარზეც მანქანა არ ამოვიდა. მოიტეს.
დი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის, ჩვენ გვესმის ყველა ჩობლების, ბევრი ამაზე არსაუბრობს, ბევრს ჯერ კიდე არ აქვს გაცნობიერებული ამდენად პრობლემურია ქუჩაში მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ეს უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბებზე გათვლილი, სახელმწიფო დონეზე აწერილი.
რატო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ კვირეულში, რომელიც კიდევ ერთხელ რადიოსნალს გავახსენებ, რომ 4 მაისს იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური თემაც არის ეს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ მითხოთეს ზღოლი ხართ, რომ უკვე მობილურზე მოლაპარაკებ ზღოლი, უკვე ჩავლებრივი ამბავი არის გვერდზე გაივლის პატრულის მანქანა, მაგრამ აღარ თითქმის აღარ აქვს რეაქცია, თუ პატრული არ არის უთხასეზე არის.
ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს, როგორც ჩვენ ხსნით ამ კონფერენციას, იქ პირველი დღე არის 4-ში ვაკეთებთ, ძირითადად თხოვეთ ელჩებს, რასაც პირველი გაეროს წარმომადგენელი სხვადასხვა საელჩოების ელჩები იქნებიან, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები, მინისტრებს ვეპატიჟებით, მაგრამ ხო ცოტა ისეთ სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაემთხვა, თუმცა წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან, მაგრამ ექნება საშუალება ისაუბრონ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა დღეებში ასევე ჩვენ ვთქვათ ბაღში, სკოლაში.
ხო და აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც მანქანაში შეხედან, ბავშვები რომლებიც სკოლაში უნდა გაუშვა და რადიოსმელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ წლევანდელი კვირეული ტარდება სწორედ დევიზით ბავშვების სიცოცხლე, ანუ აქცენტი კეთდება ბავშვებზე. მე თქვენს პროგრამას გავეცანი და თქვენ ამ წერთ, რომ ესე იგი პრეზენტაცია გამართება სკოლაში და საბავშვო ბაღში. აი რა ტიპის პრეზენტაციები იმართება?
ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ბაღში და სკოლაში მივდივართ. ქონდა მანამდეც ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და აქ ორი საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი, როდესაც ესტონელი პოლიციელები თავად ჩამოვიდნენ აქ და სკოლებში და ბაღებში ისინი ატარებდნენ საგზაო საფრთხეების გაკვეთილებს ბავშვებისთვის. შესაბამისად, ეს გამოცდილება არსებობს თქვათ იმ ქვეყანაში და გვიზიარებენ ჩვენ. რასაც სწავლით იმ უნარჩვევებს, რაც ბავშვჭირდება ქუჩაში გასვლისას, თუნდაც ქვეითად მოსიარულეთა წესები, თუნდაც მგზავრის წესები, ხო, თქვათ როგორ უნდა იჯდეს ავტობუსი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლის ავტობუსში, ხო, მანქანაში, რო თქვათ დაეხმაროს მძღოლს და ეს თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მარტივი ქვედებით ბავშვებს ყურადღების გაფატვა, ხო, მძღოლის. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი წესებია. როდესაც ჩვენ მივდივართ მათთან, ვუხსნით ამას უკეთეთ პრეზენტაციას, ვიდეო რგოლებს ვაჩვენებთ და შემდეგ არის შემთხვევები, როდესაც ეზოში გამოვდივართ და თქვენ პრაქტიკულ რაღაცებსაც ვანახებთ. ამ შემთხვევაში ყველა სკოლის დახაზვა ცოტა რთული არის, ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აი გვაწვდის შუქნიშნებს და ვთქვათ დგამდი მომენტში და რაღაცნაირად საგზაო ნიშნებს და
ეს არის ლაპარაკი ფეხით მოსიარულე ბავშვებზე, არა მომავალ ძღოლ ბავშვებზე.
არა, ხო, ეს არის ასაკობრივი ზღვარი, ალბათ კარგია დავაკონკრეტო, მე-4, მე-5, მე-6 კლასი, როდესაც უკვე იწყებენ დამოუკიდებლად სიარულს ეს ბავშვები ქუჩაში. ამიტომ ძირითადად შემოვიფარგლებით ქვეითების და მგზავრების წესებით, ესე რომ ვთქვათ.
ბავშვებს შეიძლება გვითხრან, რომ მათ აქვთ პრეტენზიები ძღოლების მიმართ. ხო, რომ კვატროტუარზე ვერ მიდიან.
აბსოლუტურად, ზუსტად რომ ესტონელებმა ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ გვითხრეს, რომ ჯერ ასწავლეთ მძღოლებს ზებრა გადასასვლელთან გაჩერება და თქვათ გზის დასმობა და შემდეგ ასწავლეთ მხოლოდ ბავშვებს ქვეითები, აი რომ ისა გადავიდნენ ზებრაზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ცუდი გამოცდილება იყო, როდესაც არასწორად რიგითობა დაიცვა ეს თქვათ ქვეყნებმა და ჯერ ბავშვებს ასწავლეს და შემდეგ მძღოლებს და ალბათ ამან ძალიან ცუდი შედეგები
გამოიწვია. შეიძლება ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთან მძღოლებისთვის.
აბსოლუტურად, კი ბატონო. ხო, ამიტომ უნიშნელოვანესი არის მძღოლების განათლება პირველ რიგში და ბავშვები და ჩვენ ესე ბჯერა და ასეთი გამოცდილება არის, რომ ბაღის ასაკიდან იწყებენ ამ ისწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებში, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ვყოფილვართ და გვინახავს, ხო, ალბათ ბევრ თქვენ სპანელსაც.
სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით, აი რომ პრობლემა არ არსებობს, არა?
პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, აი ეს არის sunflower countries, Sweden, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას სამ ნიდერლანდები. აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამიტომ ეცახებათ პრიმიერ.
და ავარიების რიცხვიც ნაკლებია.
ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4 ჯერ მეტი 100,000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჩვენთანაც 11 არის, იქ 4 შენაკლები მოდის, ხო? ანუ 4 შენაკლები იღუპება. შესაბამისად, თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც მქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან. გულისხმობ იმას, რომ ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება.
აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლები ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შემოდგა მოდა არის და საქართველოსში ჩემოდის.
მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ისეთი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც თქვა არ შეუძლიათ მართვის მოწმობის აღება. მაგრამ დაშვებულია მოპედიციარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც სიჩქარისკენ რაღაც უფრო მეტი ქცევისკენ მისწრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ახლა ჰოლანდია ცნობილი ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადად გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი
მიმართულება. აა, რელიეფი არ უწყობს ოქალს.
არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება, ვთქვათ, გაკეთება არის ეგეთი გამოცდილება, ცოტა მთაგორიანი ქალაქების, სადაც ყოფილა ეგეთი. ძალიან ელექტრონული ველოსიპედები, სხვა თუ არაფერი, გამარტივებულად შეიძლება, ხო?
გეთახმებით. დედამიწის დღე რო იყო ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურ ზმზე ძალიან საინტერესო აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გულო. თვით თუ არა, რომ აი ეს გადატვირთულობა საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვლაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევებს, საგზაო შემთხვევების გაზრდას.
რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევებს ზრდის გადატვირთულობა და ეს მზარდი моторизация тоже либо ასე თქოს, თუმცა უფრო მეტად ცხოვრების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა მე არ მივესალმები ამას რასაკვირველია. იმიტომ რომ 80% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული, 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემოს დაცული კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაბოლქვზე ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა.
თქვა, როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცობებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით.
და არც არის სიამოვნებს, ხო, ეხლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი ვარ. ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსი წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მაგანად, ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე
მე დავხარჯავ.
ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, ვთქვათ, ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ.
მე თუმეტეს აი ლაპარაკია ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია. თუმცა თქვენ მართალი ხართ გეთახმებით, რომ მე მგონი მძღოლებსაც უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ მძღოლები არ იცავენ წესრიგს საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არ იცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდევ უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის, ხო?
ეს ზოგადად ჩვენი, არ ვიცი, ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე, ყველა ვცდილობთ ეგოისტური მართვის სტილის გვა, ხო, ყველა ვცდილობთ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა, ეს უწყობს ხელს საცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც მსმენელი რომ თბილისის ხანაერათ არის და ნიუ-იორკის ისგან ვერ შეადარებ მაგალითად
და ძალიან მაგარი საცობები.
არა, იცით რა, ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ძირითადი ეს ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტ ქოიდებისთვის დათმობა იმ სიურჩის. ძალიან ეს 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეტა. და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათა შორის და ძალიან გაამრავლოთ, გაამართლა. სადა თავდაპირველად იყო 6-თვიანი პროექტი და მოდით ნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება. აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც, ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა, თქვა ქვეითებისთვის ბწყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე. ესეთია რომ თქვა რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ რომ როდესაც ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა, მოდით ვფიქრობთ რა, ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ, რომ ესე არ გავზარდოთ, ხო? ხელოვნურად კი არა, შევუწყოთ ხელი, რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების, ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი.
არავინ არ დააძალოს ადამიანს, თვითონ არ მოინდომოს.
დიახ, ხო, არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი, ალბათ წავიდა ის დრო, როდესაც ყველაზე რაღაცა მანქანა გვიხარო და რო ყავდა უკვე რაღაცა ის გჩვენია ფეხით ვიაროთ, იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, ხო? ამის დამკვიდრებაზე მოდურით შემოვიდა. თუნდაც ვარჯიში, ფეხით ვიარული, ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადოებისას უნდა ამის გაკეთება, უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ, ხო?
ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ, რა არის დაგიგმილი? კიდევ რამე ხომ არ გამოგრჩა? მე უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენებ, რომ 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული.
აი ხა მაის
4-10 თებერვალს რატომ გავახსენდა? 4-10 მაის დიახ, საგზაო უსაფრთხოების კვირეული.
კი ბატონო, ეს ღონისძიებები, ეს ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში, ასევე ქუჩის აქციები ჩვენ ყავს თქვათ ისეთი, შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და 5 რეგიონში გეკმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებები, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ.
4 ქალაქში თქვით, ხო?
დიახ, 4 ქალაქში.
თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვით, გახსნა როგორი იქნება?
4 მაისის, 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაეროს სასტუმრო რუმში და იქნება ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვების დღესთან დაკავშირებით შექმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება
მე კონფერენცია უნდა იყოს, როგორც ვიცი.
და კონფერენცია
ერთდღიანია.
ერთდღიანი კონფერენცია არის, მეორე დღესა გვაქვს ბაღში ღონისძიება. შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქციას.
დიახ, მე რამდენად ვიცი, მე-13 ტარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებში ჩატარდა თვით საქართველოში.
კი, 2007-ში იყო პირველი, როდესაც მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით როგორც სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოვდის, ხო? 2015 მეჩი არის მესამე გლობალური.
და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ გაერო და გაერო სოფიო სხვადასხვა ქვეყანაში. ერთდროულად 4 მაისი ხსნება.
დიახ, ყველგან ერთდროულად იხსნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო რომ ეს არის თქვათ ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მეოთხე წელიწადზე, ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და ჩამოწერილია, ანუ შეგვიძლია ვებგვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვათ ამ კვირეულის განმავლობაში. ლოპაში ანუ ეს უფრო მასშტაბით მასშტაბებია, თორე რეალურად ყოველ წელს ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ეს გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ.
კეთილი, მე უნდა ვუთხრა ესე იგი რადიოსთანაც რომ ლაპარაკი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო შეგვიძლია. ხო, ეს არის მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკა ლალიაშვილი, ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი,
შეიძლება ასე ითქვას.
წარმატებას კი სურვებთ და იმედია ჩაერთო, რა შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშმა ხვალ დილის 10-ისთვის გადადო მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დასახელება. მთავრობის ადმინისტრაცია მიზეზად ის დაასახელა, რომ მართულ კოალიციაში კონსულტაციები გრძელდება. საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 14.7%-ითაა შემცირებული 2002 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებთან შედარებით. 2014 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხვი ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა 3,739,615 შეადგენს. შარშან ჩატარებული საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ლარი კიდევ რამდენიმე პუნქტით გაუფასურდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ხვალისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2,33 თეთრი ეღირება. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ლარის კურსზე ბიუჯეტს არანაირი უარყოფითი გავლენა არ ჰქონია, რადგან წლის პირველ კვარტალსა და აპრილში ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადულის ინფორმაციით, მთავრობა და ეროვნული ბანკი მუშაობენ სიტუაციის სტაბილიზაციის მიზნით. გერმანიის პოლიციამ განაცხადა, რომ ტერორისტული აქტი აღკვეთა ქალაქ ფრანკფურტში, დაკავებულია რადიკალ ისლამისტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი ცოლქმარი, რომლებიც აფეთქებას ფრანკფურტში ხვალდაგეგმილი ველორ ბოლის მიმდინარეობისას გეგმავდნენ. ჩეჩნეთის მეთაურმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ მზად არის ჩვენება მისცეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. კადიროვის თქმით, აინტერესებს თუ რა შეკითხვები აქვს მასთან ნემცოვის ოჯახის ადვოკატებს. ნემცოვი და სხვები, ანუ მეხუთე კოლონა, როგორც კი დავიწყებას მიეცემიან ხოლმე, მაშინვე კადიროვი ახსენდებათ და ამით ცდილობენ, რომ რუსეთის მოსახლეობის ნაწილს თავი გაახსენონ, განაცხადა დღეს ჩეჩნეთის მეთაურმა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია,
ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, იკუჯანთელობის პროფესიონალების.
ხო, რა ქონა სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი, ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ ვთქვათ, მაინც ეძღვნება ტრავმებს, ხო?
დია ფსიქოტრავმას, ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების, აგრეთვე ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრის.
კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო? რამდენი. მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ.
ხო, ფაქტიურად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია. და ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრავმატოლოგია როგორც დარგი განვავითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრავმირებელი მოვლენა ცხოვრებაში, რომ და ხმაროთ გამოსვლა შემდგომარეობიდან.
ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმის.
ნატა ამ საქმის სპეციალისტი იყო.
ციხეში დადიოდა, ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ისეთი შეიძლება იყოს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო.
პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო?
და ეთქვი მაშ რადიოს ფრანსს, რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება? Ну, ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი, ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი.
საზოგადოება მას. მაგრამ მსხვერპს არ ხმარობთ სიტუაციაზე.
აი, უკვე რაღაცის დასასრულს. ხო,
რომ გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და აცდილებს.
გადაურჩა და იქნება ხო კიდევ განიცდის.
შესაძლებელია, მაგრამ რო განიხილოს თავი როგორც მსხვერპლი, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim, ანუ victim and survival. Survival ის რომელიც აი ტრავმის მერე გადარჩა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს ასე ვთქვათ ხარისხიან ცხოვრებას.
ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულიად განთავისუფდეს.
იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ეხლა ახალი დარგი არის, ვითარდება ფაქტიურად, აი ჩვენ თვალწი ვითარდება. პოსტტრავმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოიყალა ძალიან რთული ცხოვრება ისეული სიტუაცია, იქნება ეს ზალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებულია ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლად თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ცდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანი
მის.
აი იოსები და ძმანი მისნი რო ავიღოთ როგორც აი ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე, შენ ტკივილდით და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ეს შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გმართავს და არა ჩვენ მართავთ.
ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ისე მისტიკურად თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას, აი ცი როგორც დახმარება, როგორც
შანსი. ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო? ხო,
ხო, ეს კარგი არის შენთვის, რომ შეიძლება.
ვერც სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებს შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტ მოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო? ხო, მაგრამ მაინც და დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და
მეტუმეტესო თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი და ქალების ზალადობა როგორც ეს უფრო აქტუალური თემაა
ხო აი რისი თქვა მინდა ახლა რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები თქვა თავისი საქმის და აი ერთ-ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა რომ რა საინტერესოა ახლა რომ უსმენო ორ დღე იმის უღელ მეორე დღეს იყვნენ პირველ დღეს სრულად მოისმინეს და რომ უსმენო მე ხვდებიო რომ ეს პრობლემები რასაც თქვენ საუბრობთ საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები არ დანახული პრობლემები არ გაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ
იციან რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა
ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მკინეური აი მაგალითად რო ჩამოყვეთ თემატიკა სხვა პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე დღეს ეს როგორ
ჩამოწერე ჯანა ბოდიში რო გაგაცხოთ მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა რა არის ეს მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა
დიახ
აი რა არის
ესე იგი იმის მერე რაც იმ პროცესში როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში
აჰა ანუ პოლიტიკური რეჟიმია
პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი იქნება რეპრესირებული თუ არა და რაც თავარია აი ტოტალიტარული სამკუთხედის ასე ვთქვათ ტერმინში ტერმინებში შეგვიძლია გავიაზროთ ტოტალიტარული საზოგადოება იქ არის მსხვერპლი იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვა შეს ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა. ხო ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრეთან, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ სხვერპლი ეს არის ის ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტიურად ავიქტიმებს ვიქტიმს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ხმას არიღებს ამ დროს მოწმე არის რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას და ის შინაგანად იხლიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამკუთხედზე აგებული ურთიერთობებია პოსტტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმობს გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთოდ წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი.
ანუ ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს?
ხო. ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური
იყო. უნდა გააკეთოს, ან როგორ ვინმე მოინდომოს. ილუსტრაციას იმიტომ ამბობთ, რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი, ამბობთ, რომ ილუსტრაცია ის კანონი ხო და მოითხოვთ პარლამენტისგან მიუხედავად კანონებისა. აი ეს რასაც ახლავთ გაცნობიერება საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის ხო სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს? ვინ რა მოხდეს?
ყველა დონეზე უნდა მოხდეს. ეს ფაქტიურად კომპლექსური პროცესია ძალიან. დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აი თქვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო ხო იმის გამო რომ ყველა იყო ჩათრეული რეჟიმი აპარტეიდის ასე ვთქვათ ბოროტმოქმედებაში ამის გამო და პრინციპში ამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი ამიტომ ფაქტიურად მოხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა როდესაც დასასჯელად კი არ ხდებოდა თქვათ სამართლებრივი განხილვები არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად კათარზისისთვის თქვათ ეს ძალიან ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია
სასამართლოზე ხდებოდა ეს პროცესი
არა ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და ამ კომიტის ბევრი ასე თქვათ უჯრედი იყო, რომელიც განიხილავდა საქმეებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო?
მედია,
ხო.
მედია მნიშვნელოვანია მაგ დროს.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს ფაქტიურად.
გარდა ამისა, აკადემიური, თქვათ, სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რომ ნახოთ, ვინ ანალიზებს საბჭოთა წარსულს? ერთი ერთი, ორი და მესამე თუ არის, ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოულაბი ანალიზებს არის, ვთქვათ, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი.
ხო, რამდენიმე. რამდენიმე ვიცი, პრობლემები აქვს ფინანსურიც, იმიტომ რომ დიდად ვინ უნდა დაინტერესდეს ახლა. ხელისუფლება არ გამოხატავს რაღაც განსაკუთრებულ ნებას ამის მიმართ, ანუ ბიზნესი ხომ მითუმეტ.
უარყოფილია. ეს საერთოდ ტოტალიტარული წარსულის გადასიჯვის აუცილებლობა არის უარყოფილი, იმიტომ რომ თქვა გამსახურ დიას დროს ერთი წელი იყო და ფაქტობრივად ვერ მივიდა ილუსტრაციამდეც ვერ მივიდა. შევარდნაძის დროს თვითონ იყო ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი და რასაკვირველი ეს დიდი ხნით სანამ ის იყო გადაავიწყდა საზოგადოებას. სააკაშვილის დროს ვექტორი მიბრუნდა მხოლოდ რუსეთზე და იყო თქვა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რამაც საკუთარი საზოგადოების აი ეს მოწმეობა და ეს სამკუთხედი ვერ გაგვაცნობიერებინა და ეხლანდელი ხელისუფლება ამბობს რომ მარტო გასული 9 წელი უნდა გაანალიზდეს და სხვა არაფერი აქტუალური აღარ არის. და ფაქტობრივად ყველა თაობაში ხელისუფლების ცვლილების ფაქტობრივად დაიბლოკა წარსულის გაცნობიერება. მაგრამ რაც უფრო ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად დრამატულია ის რომ მეცნიერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ თქვა პოლიტოლოგიური, ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვა მულტიდისციპლინური კვლევები. სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც, ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრავმის.
და ეს არის აუცილებელი.
საუცილებელია, ხო.
აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდათ და იმიტომ არ არის პოპულარული რომ ბევრი თვლის რომ ეს იქნება ესეთი მორალისტური შეფასება ხა ბევრი
რაღაც
აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე რომ ნუ ესე თლიანად უარყოფა ყველაფრის.
ხო,
თლიანად აი რომ მოიგრიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო.
ეხლა ვარ მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო, რაღაც ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურსს ავიღებ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე არის შიშის ინსტრუმენტალიზაცია არის როგორც ინსტრუმენტი, ვთქვათ, სხვა სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან, ვთქვათ, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც არის
სკოლაში განათლება, განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რა ის რომ ჩაერთოს
ახლა. და არამარტო ის რომ სკოლაში თვითმმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელია. ან საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცა შერაც არ არის გაცნობილი.
თვითმმართველობის
შიში მაგალითად.
იდეა რომ საქართველოში მოწყობილიყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე. ამით ჯერ მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ საქართველოში მოწყობილიყო და დიდი მეცნიერები დაეპატიჟებინა.
ძალიან კარგი იდეა.
თვითონ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო? იმიტომ რომ მაგა ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის როგორც ნახეთ.
არც მოხსნა და არც მერე იმის ძიებას ან დამონტაჟდეს, ხო? არასასურველი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიღებული მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ახლა.
ხო. სუპერვიზია ფსიქოტრავმატოლოგიაში ეს არის.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რასაც რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს არამარტო ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ფსიქოტრავმატოლოგიაში თქვა ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვის ტრავმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვის. თქვა თლიანად ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში რომ დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები, მაგრამ აი დასავლური გამოცდილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარი კაი ხარისხი კონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვა ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია თლიანად, ხო? შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვათ პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემა, ხო არ ვთქვი რომ ბოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო? ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინო შენის და რომ სწორედ გაუგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა. აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხილვის საგანი და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაო ასე ვთქვათ გამოცდილებას და
სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულ სერვისს.
არა. შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, ვთქვათ, ის შენ მას
შეგო ის შენი ფსიქოთერაპევტი.
ფსიქოთერაპევტი არის სუპერვიზორი, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაობის ხე ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყვანილი ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონი ტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია უკვე თავის ახლოს არის 80 წელთან.
პირველად
იყო საქართველოში თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა კონფერენციამ მასზე, სხვა შორის, იმიტომ რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიბრძელეთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრავმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრავმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი, რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს.
ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოში.
არის, ხო, არის. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, პატარა კალიბრის პრობლემა.
მაგრამ მაგის გამოთვლა ალბათ ძნელია და გაგებინოთ, რომ ეს ქალები არ ყვებიან.
ხო, მაგრამ როცა ყვებიან, მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს,
ხო. ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან, რომ ეს არის გაუპატიურება.
არავინ არ თვლის, იმიტომ რომ კანონით ეს არ არის, კანონით, ხო. ან და თქვა საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაკლისი ვისაც აქვს, თქვა კვლევები წარმოადგენს ამაზე, ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ან ნუ თქვა ომის შედეგად არ მაგრამ ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არ იცის ოჯახმა, ის დაიღუპა თუ ის ცოცხალია. და ფაქტიურად რა ხდება? 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ თქვა
ჯერა შეიძლება არც არის ცოცხალი, მაგრამ არის ჯერა, იგი ცხოვრება.
რასაკვირველია, ხო, არავინ არ იცის და დიდი ალბათობაა, რომ შესაძლოა, რომ არც არის ცოცხალი. მაგრამ ადამიანი და ეს არის ძალიან არააღიარებული პრობლემა. სხვა შორის, აი პირველი კონფერენცია საკითხი თბილისში გაიმართება აპირებს
საერთაშორისო?
საერთაშორისო, ხო, წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს. ანუ საერთოდ არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმა, ვიდრე როცა იცი რო ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა, საზრის დებ ამაში, ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა, თქვა თომში, ხო, და მე რე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელოს თავის ცხოვრება და
აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმები.
არა, დაკარგვა საერთოდ.
იმიტომ რომ 90 წლების დასაწყისში ხშირი იყო, რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ, ეკიდან აღარ ჩამოდიოდნენ, იკარგებოდნენ, ხო, და ზოგი ეხლა წელოდება. ხო, ესეთი შემთხვევები ხშირი, რა საინტერესო თემა არის. და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს.
მარტო საქართველოს არ არის, ყველგან სადაც ომები იყო, მასიურად არის ეს პრობლემა. და სადაც ომები არისო, ადამიანების დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია. ხო, განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ არის. ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი თემა, რომელსაც შევეხეთ, ჩვენ კონფერენციაზე პენტენციური სისტემა იყო და პენტენციურ სისტემაში ფსიქოლოგიური
მუშაობა. ეს იყო ზუსტად ნატას თავარი თემა,
შეიძლება
განგანიცდი. ხო,
ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოამზადო იმისათვის, რომ სანამ ადამიანი პენტენციურ სისტემაშია, მას სჭირდება ისეთი უნარები, რაც მას აი იმ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ, ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და აი როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი გამოსასვლელად აი ამაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ და არ მოვიდა.
იცით რა, ჩვენ თან არ დაგვიპატის სახელმწიფო უწყვევი არ დაგვიპატის, უბრალოდ დავაანონსე ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიჟებია სიმართლე რო ვთქვა და Facebook-ზე. ხო, და ვინც მოვიდა, მოვიდა.
ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც, ალმანახი არის.
საქმე იმაშია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მესამე წელია მოქმედებს იკვირჯაბთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დააფუძნეთ ერთად 4 კოლეგამ და ეხლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრი, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათემო მუშაობაზე და ფსიქოტრავმატოლოგია. აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრავმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, თქვა იუსტიციის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოეცით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და
ეს პირველი ალმანახი რა.
ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს, რომ ახალი სტუდენტები შემოვლენ და დასავლეთ დარგი განვითარდეს.
შესაძლებელი თუ არა რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზე არის დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრავმის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფლიოში.
როგორ არა? ტრავმა ეხა მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში ქართული ფსიქოტრავმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრავმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ან ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტობრივად ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოება ხოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე ვთქვათ, მისი წევრია. და 20 წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც ეს ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხა მულტიდისციპლინარია, ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. ტრავმა.
მულტიდისციპლინარული, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება.
ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო?
თელ სოფლიოში,
ხო, ლოკალურათაც და გლობალურათაც ფაქტია.
და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა წელს მერამდენედ მოეწყო კონფერენცია.
მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერების. იგი ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო workshop-ი იყო. ხო, შაშან ყავდა ჯონატან ბიზონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. Ну, ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ну, ერთ-ერთი ყველაზე გათმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ ალბან იქიდან არის, რა ქვია, ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დენილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია იმედი გვაქვს რომ მოაწოს ვეკება ამ ფინანსები.
ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანა ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ
გუშინ 27-28-ში იყო და
ხო, ორი დღის განმავლობაში იეს უნივერსიტეტში და მომავალწელსაც მოეწყობა.
აუცილებლად გავაკეთებ. ყოველთვის ნატას დაბადების დღეს ვამსხვევ, 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო.
კეთილი ნატა იყო ჩვენი განაცემების ხშირი სტუმარიც და უსაყვარლესი რესპონდენტი რადიო თავისუფლების ასევე. ამით უნდა დავასრულო განაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ პირველი მაისია და ჩვენი განაცემა მთლიანად მიეძღვნება შრომის დღესასწაულს, რომელიც ხვალ ძალიან პომპეზურად ვიცი იმართება თბილისში. კარგად ჩანდებოდეთ.